Ja nyt teille pannaan näkökyky testiin. Ja aluksi tämä tehtävä vaikuttaa ihan mahdottomalta, mutta mä oon aivan vakuuttunut, että tämän tilaisuuden jälkeen ehkä jo tällä väliajalla jotkut teistä ovat nähneet siinä jotain semmoista, jota kaikki eivät siihen mennessä ole vielä nähneet siinä. Mutta se on hyvin taitavasti tehty se ruusukuvio. Se on tietokoneella rakennettu niin, että siinä on itse asiassa paljon enemmän tietoa kuin mitä se päälle päin näyttää. Joku näyttää, ai joo, siellä pyydetään vielä näitä monisteita. Niin kuka siinä jo näki jotakin muuta kuin ne ruusut ja ne semmoisen vihreän ruksin ja ympyrän? Onko siinä joku nähnyt jotain muuta merkittävää? Ai yksi on nähnyt. Tunsitko sä tämän ennalta tämän tehtävän? Niin, no. Tämmöisten asioiden kanssa me itse asiassa olemme tekemisissä, kun mä pyhältä hengeltä ihmettelin, että kuinka mä voin pitää esillä sellaista asiaa, josta ei ole mitään selvää suoraa todistetta, niin kuinka se voi kenenkään vakuuttaa. Niin mä sain tämän viisauden, että tee tällainen, josta aluksi näyttää, että siinä ei ole mitään. Mutta sitten vähitellen saatte nähdä lähimmäisissänne, kuinka ne on aivan vakuuttuneita siinä, että siinä on jotain muuta, vaikka kaikki muut vielä toistaiseksi sanoo, että ei siinä mitään muuta ole. Nimittäin Raamattu on tällainen kirja, että Jumala on rakentanut sen niin syvälliseksi, että päällepäin siitä ei näy mitään kovin kummallista. Varsinkaan uskomaton ihminen ei pysty sieltä näkemään Jeesusta. Mutta se on Jumalan lahja, että meille tulee kyky nähdä, että Jeesus on Jumalan sana. Se on näkökyky, joka annetaan. Ja nyt mä ymmärrän, että Jumala antaa mulle tehtäväksi yrittää avata suomalaisten näkökykyä sellaiseen osaan Raamattua, joka sieltä ei ilman muuta heti näy. Terhikki, neuvoksi vähän, että jos joku useampikin tässä onnistuisi näkemään sen, kun sä neuvot.
Mun mielestä se näkyy parhaiten sille, että pannaan tämä niin lähelle kuin mahdollista. Ja sitten silmät kiinnittyy yhteen paikkaan ja hitaasti loitonnetaan, niin silloin se tulee esiin. Tuliko hyvin?
Niin. Nostakaa käsiä sitä mukaan ylös, kun alkaa näkyä. Nyt on jo 4. 5. Tuleeko vielä? Pystyykö? 6, 7. Niin, se on näkökykyä, joka tulee Jumalalta. Ei siinä älyllä ole paljon tekemistä. Niin. No nyt mä kerron semmoisen salaisuuden, että minä, joka olen tämän tehnyt Jumalan antamalla viisaudella tietokoneella tämän kuvan, en pysty itse näkemään siitä, mitä mä nyt teiltä vaadin. Ja se syy on se, että mä katselen maailmaa yhdellä silmällä. Mulla ei ole stereokooppista kolmiulotteista näköä. Niin mä en pysty siitä näkemään sitä, mutta mä oon kuitenkin rakentanut sen tietokoneella sillä tavoin, että mä tiedän, että ne, joille Jumala on antanut kaksi tervettä silmää, ne ennemmin tai myöhemmin löytää siitä sen kuvion. Ja no, mä nyt näytän teille tietokoneella, miten minä voin tietokoneen avulla katsoa, mitä siinä on, vaikka sellaista näkökykyä mulla ei ole. Niin, nyt tämmöinen internet, se on tulossa tavattoman tärkeäksi tietolähteeksi. Ja meidän olisi kaikkien jollain tavoin opittava hakemaan sieltä se viimeisin tieto. Tai olla hyviä kavereita niiden kanssa, jotka tietää, kuinka sieltä tietoa, viimeistä tietoa löydetään. No niin, tässä on tämä kuvio. Ja nyt tämä on kuvannut sellaisena, kun sitä käännettäisiin tällä tavoin sitä paperia. Niin siinä on todella kohokuva tuommoisesta sydämestä. No kuinka moni näki jo? Melkein kaikki on näkynyt. No, taustana tälle on se, että niin kuin Jeesuksenkin täytyi Jumalan poikana, ihmisen poikana, Marian poikana, tunnistaa itsensä Raamatusta. Jeesus ennen kaikkea tunnisti itsensä Raamatusta, eli hänen täytyy pystyä näkemään näistä kirjoituksista, että hän on se Daaviden kuningassukua oleva Messias, jolle Jumala on antanut vastuun ihmiskunnan lunastamisesta. Ei ole ollenkaan tietoa, että sitä olisi hänelle minkään ihmisen ilmestyksen kautta annettu, vaan hänen täytyy oppia se Raamatusta. Ja itse asiassa on näin, että mitä vakavampien asioiden kanssa me ollaan tekemisissä, sitä vaarallisempaa on kulkea ilmestysten varassa. Se tieto täytyisi löytää Raamatusta. Se täytyy sieltä näkyä, mitä Jumala tahtoo ja kuinka Jumalan sana on tämän maailman luonut ja mitä hän sillä tarkoittaa. Niin kuin tämä sanotaan, Raamattu sanoo, että maailma on luotu Jumalan sanalla, niin se sana on logos. Ja kun Raamattu sanoo, että Jeesus on tämä logos, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jeesus on koko tämän maailman logiikka. Siis on olemassa teologiaa, on olemassa kaiken näköisiä filosofioita ja psykologiaa. Mutta kaiken sisältö ja äly, logiikka kaikessa on Jeesus. Ja Jeesuksen täytyy tämä itse tunnistaa Jumalan sanasta. Ja nyt mä koen, että me suomalaisina olemme niin vakavan samanlaisen tehtävän edessä, että meidän täytyisi tunnistaa Raamatusta samalla tavoin kuin Jeesus tunnisti itsensä, että olemmeko me mahdollisesti kadonnutta Israelia. Ja jos tähän nyt kovasti tulee ilmestyksiä, niin se voi olla melkein varma, että ne on kaikki harhaanjohtavia. Eli se on opittava näkemään Raamatusta. On Raamattua tutkittava sillä silmällä, että mitä se puhuu näistä Israelin kadonneista sukukunnista ja sopiiko se mahdollisesti minuun ja minun kansaani. Ei ilmestyksiä, vaan sopiiko se tieto, joka minulla on ja jonka minä voin kaivaa esiin sen kanssa, että mahdollisesti Suomi ja Suomen sukuiset kansat olisivat osa Israelia, ja mikä tehtävä tällaisella Israelilla olisi sitten, mikä vastuu sillä olisi lopun aikana. Ei vaan kysymys siitä, että on jotain, vaan että sitten tietää, mikä vastuu tästä jotain olemisesta seuraa. Ja nyt tämä asia ei ole sellainen, että voisi heittää jonkun yksittäisen asiatodisteen, jonka perusteella voisi jotain väittää, että Suomi on Isaskaria tai Suomi on Efraimia. Sellaista ei toistaiseksi ole olemassa tai tiedossakaan. Saattaa olla, että jollain genetiikan tutkijoilla Israelissa voisi olla tällaista tietoa. Mutta kun me olemme menossa tähän lopun ajan vainoihin, niin ei pitäisi olla niin sinisilmäinen, että vastuunalaiset viranomaiset heittävät julkiseen tietoisuuteen sen, kuinka juutalaiset ja muut Jaakobin heimolaiset lopun aikana yksinkertaisesti tunnistetaan lyhyestä solunäytteestä, keitä he ovat. Siis se on järkyttävää, jos sellainen päivä tulee, että jos sulta vaan salaa otetaan hius, niin siitä voidaan päätellä, että ootko se juutalainen vai ootko se Efraim ja Isaskaria. Ne, jotka tällaisen tiedon mahdollisesti tietävät, mutta mä luulen, että eivät vielä tiedä. Mutta jos tietävät, niin ei he sitä julkaise tieteellisissä julkaisuissa, että Israelia päästäisiin vainoamaan. Ja sen takia Jumala yleensä hoitaa nämä asiat sillä tavoin, että hän antaa tämmöistä aihetietoa. Että niin kuin esimerkiksi Jeesuksella, hänellä alkoi vähitellen olla aihetta ymmärtää, että hän on se Daavidin poika, jonka valtaistuin pysyy ikuisesti. Samalla tavoin näille juutalaisille ja kadonneille sukukunnille Jumala antaa aihetietoa, että he alkavat epäillä, voisimmekohan me olla niitä, joiden nimi on kultaisessa kaupungissa sen 12 portissa. No niin, nyt mä ylläpidän tämmöistä sivua kuin Israelin 10 kadonnutta heimoa, johon mä olen jo muutaman vuoden ajan kerännyt huolellisesti kaikkia tietoa, mitä mä oon saanut uskovaisilta ja mitä mä oon löytänyt eri puolilta maailmaa, jotka tavalla tai toisella liittyisivät siihen, että voisiko olla kysymys jopa siitä, että Suomi voisi olla osa näitä Israelin kadonneita heimoja. Ja ihan kaikkea tietoa, joka puhuu puolesta ja vastaan. Sinne se täytyy punnita. Ja nythän varmaan olette kuulleet siitä, että romaaniheimo on hyvin vakuuttunut siitä, että he ovat kadonnut Efraim. Heillä on paljon hienommat sivut kuin mitä mä pidän näitä internetissä, jossa hyvin vakuuttavasti esitetään, että romaanit on se kadonnut Efraim. Ja se meni jopa niin pitkälle, että TV7:ssä isännän pöydässä tämä romaanien kuningas Feija Grönfors sai 1,5 tuntia vakuuttaa Martti Ojaresta, että romaanit ovat kadonnut Efraimin heimo. Ja jos tätä vastaan nyt kovin pahasti puhuu, niin voi olla, että saa romaanien vihat päälle. Mutta sitten mä olen ymmärtänyt tutkimalla näitä Raamatun kohtia, että Suomi on se Efraim. Niin sitten mua hämmästyttää kovasti, että Efraimia tämä ei näytä kiinnostavaa yhtään. No niin, mutta käydään nyt näitä. Nämä on ikään kuin nyt niitä ruusuja. Siinä on noin 30 ruusua tuossa kuvassa. Ja tässä internet-sivulla on noin 30 eri Raamatun kohtaa, joiden yhteisestä näkymästä pomppaa esille se, että Suomi on Efraim. Ei yksittäinen tällainen ruusu tai tällainen kohta ei saa ketään vakuuttuneeksi. Eikä se voikaan sitä tehdä. Mutta yhdessä, niin kuin se sydänkuvio tulee sieltä, niin sieltä yhtäkkiä pomppaa esille. Tai väärin sano yhtäkkiä. Se vaatii tutkimista. Ei tämä näkökyky nyt tässä kohden synny yhtä helposti kuin ehkä edes uskoon tulokaan. Että tajuaa, että Jeesus on kirjoitusten täyttymys ja kaiken logiikka. No niin, siis tämmöiset sivut on olemassa ja näihin tälle sivulle viitataan ristivoitossa. Kuinka moni on nähnyt sen viimeisen ristivoiton, jossa sanotaan, että geenitutkija näyttää turhaksi Suomi-Israel-teoria. Se ristivoitossa oli tällainen artikkeli. Tutkikaa sitä. Ja sillä artikkelilla on se arvo, että se ainakin käynnistyi nyt tämän keskustelun. Ja sitten siinä myös viitataan tähän internet-sivuun, joka teillä nyt on tässä esillä, johon on kerätty kaikkea tietoa sitä varten, että niitä voi harkita. No, tavanomaisin niin kuin virhe, kun puhutaan näistä 10 heimosta, on se, että luullaan, että nämä 10 heimoa on muutoin kadonneet, paitsi siltä osin, miten he kulkivat juutalaisten mukana. Tämä on vallitseva käsitys. Näin opettaa kaikki meidän siunatut Raamatun opettajamme. Jopa näitä syväntöjä myöten, jotka kyllä tietää asioista. Mutta tämä on yleinen opetus ja käsitys, että ne 10 heimoa hävisivät siltä osin, kun he eivät ymmärtäneet liittyä Juudaan. Mutta kumotaan nyt tämä ajatus heti tässä alkuun. Ei se ole näin. Se oli noin 140 vuotta ennen kuin Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen niin vietiin tämä Pohjois-Israel, jonka pääkaupunki oli Samaria, niin se vietiin Assyrian pakkosiirtolaisuuteen. Ja ne on aivan eri valtioita, tämä Babylonia ja Assyria. Assyria oli silloin suurvalta, mutta sitten ennen kuin juutalaiset pääsivät pakkosiirtolaisuuteen, niin tämän Assyrian suurvallan täytyi tuhoutua. Ja sen kukisti Babylonia. Ja sillä hetkellä, kun se Assyrian suurvalta tuhoutui, kukistui, niin sillä hetkellä kaikki orjat pääsi pakoon. Ja siellä oli Israelin 10 sukukuntaa orjina, he pääsivät pakoon. Ja nyt voidaan kysyä sitten, mihin he hävisivät. Jotkut saattavat luulla, että ne olisi jäänyt sinne paikalleen ja sitten juutalaiset tuli perässä. Ja sitten kun taas 70 vuoden kuluttua juutalaisia palasi, niin ehkä hekin olisivat palanneet. Näin vaan luullaan. Mutta tämä ei olekaan raamatullinen kuva, mitä todella tapahtui. Vaan se, mitä siellä tapahtui, ensinnäkin ne oli eri paikkakunnilla. Vaikka se oli kaksoisvirran maata, niin ne oli ihan eri paikoissa. Ja sitten vielä sellainen asia tähän liittyy, että Juuda ei suurelta osin edes tullut takaisin. Vaan tänä päivänä on juutalaisia Iranissa, Irakissa. Niitä juutalaisia, jotka jäi sinne tästä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Vain pieni osa tuli takaisin sen 70 vuoden jälkeen. Ne olivat nimittäin päässeet siellä niin mahtaviin hallitusasemiin ja valtaviksi niin kuin kaupparuhtinaiksi, niin kuin Suomessakin aikanaan oli Ruben Jaari. Kuka muistaa Ruben Jaarin, joka omisti tuon Pukeva kappakeskuksen siinä Helsingin keskustassa. Niin tällaisia olivat juutalaiset. Niillä oli tärkeämpää tehdä kauppaa kuin lähteä sinne luvattuun maahan ankeisiin oloisiin rakentaa temppeliä. Ja tänä päivänä näitä juutalaisia on siellä Irakissa, Iranissa. Mutta entäs ne 10 sukukuntaa? Mihinkäs ne hävisi? No sen, minkä he tekivät, oli, että he lähtivät pakoon uudisasukkaiksi silloisiin erämaihin. Ja tämä on taas raamatun mukainen kuva sen tähden, että näitä 10 heimoa erityisesti seurasi Jumalan kirous. Siis tunnusmerkki näille 10 heimolle oli, että he olivat erityisesti kirottuja. Ja nyt kun näistä asioista kuulee puhuttavan, niin meitä on paljon sellaisia, jotka on sitä mieltä, että, tai siis on sellaiset, että me ehkä oltaisiin Isaskaria sen tähden, kun me israelilaisina mukaan oltaisiin niin siunattuja. Ei tämä ole raamatullinen kuva. Raamatullinen kuva on, että ne oli kirottuja. Heillä oli arka sydän. He eivät kestäneet ihmisten edessä. Ja jos he vähänkään sai jotain hallintoa aikaan, niin heille tuli mielisairautta. Tästä tunnetaan ne 10 kadonnutta heimoa. Ja he menivät erakoiksi erämaihin. kun he eivät kestäneet ihmisten edessä. Toisin kuin juutalainen, joka oli aina tunnustanut Jumalaa, niin hän on rohkea ihmisten edessä ja hän osaa käydä kauppaa. Mutta 10 kadonnutta heimoa käyttäytyi niin kuin suomalaiset uudisasukkaat Yhdysvaltojen pahimmissa korvissa. Ei ne suomalaiset sinne ole, miksi minä suurina herroina menneet Yhdysvaltoihin. Juutalaiset on suuria herroja. Suomalaiset on näitä David Crocketteja ja kaikki tämmöisiä, jotka metsissä erakkoina, kun eivät kestä ihmisiä. Ujoja, niin kuin me suomalaiset tunnetaan. Ujoja. Kun Jumala on ottanut pois sen rohkeuden hengen. No niin, kuitenkin Jumalan kunnia on Israelissa tässä kaikessa. Ja jos häntä vaan palvellaan, ja kun juutalaiset on palvellut, niin heissä on toteutunut tämä Jumalan lupaus, että he ovat saaneet voiman hankkia vaurautta pitääkseen liiton, ja että voivat Herraa palvella kenenkään peljättämättä. Tämä puuttuu 10 heimolta. Mutta kuitenkin, Juuda ei ollut se, joka olisi ollut esikoinen, vaan Israelin esikoinen oli Joosef. Onko tähän kiinnitetty huomiota? Israelin esikoinen oli Joosef, ei Juuda. Jaakobin päävaimo oli Raakel. Raakelin hän halusi vaimoksi. Kaikki 3 muuta avioliittoa oli pakkonaimisia. Ja tästä seurasi se, kun teillä, joilla on paljon lapsia, ymmärrätte tämän, kuinka se esikoinen voi olla rakas. Joosef merkitsi enemmän Jaakobille kuin ne 11 muuta veliä. Hän oli esikoinen. Ja kaiken lisäksi hän oli hengellinen esikoinen, jolle Jumala antoi ilmestyksiä siitä, kuinka koko hänen perheensä häntä kumartaa. Aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumartavat nimenomaan Joosefia. Ja sitten kun Jaakob joutui näkemään, millaisia nämä muut veljet olivat. Juuda saastutti isänsä Ruben. Ja Simeon ja Leevi olivat väkivaltaisia. Sen takia Jaakobissa oleva Jumalan henki ei heihinkään mielistynyt. Ja mitäs se Juuda sitten 4, jolloin olisi pitänyt se esikois tulla. Sekin taisi jotain töpätä, mutta mä nyt hetki muistan, minkä takia häneltä meni se esikoisuus ohi. Mutta mikä se on? No kuninkuus tuli Juudalle, en mä nyt sitä kiellä. Mutta esikoisuus oli Joosefin. Ruhtinas veljensä joukossa on Joosef. Ja se on tämän Raakelin esikoinen. Ja josta sitten tuli Jeesuksen esikuva. Ja nyt on teidän hyvä kiinnittää huomio tällaiseen asiaan, että oppineet juutalaiset odottavat itse asiassa 2 Messiasta. Josta toinen on Messias ben Juuda. Ja hänellä he tarkoittavat sitä taivaallista Messiasta, joka sitten kerta kaikkiaan maailman lopussa lopettaa kaiken pahan vallan. Eli tämä meidän Jeesus Kristus, joka tuli Juudasta. Mutta sitä ennen he odottaa sellaista Messiasta, Messias ben Joosef. Tämä löytyy juutalaisten tietosanakirjoista. Oppineet rabbit odottaa Messias ben Joosefia, josta vaihtoehtoisesti käytetään myös nimeä Messias ben Efraim, koska se hengellinen esikoisuus Joosefilta meni Efraimille. Se ei mennyt Manasselle, vaikka Manasse oli lihallinen esikoinen, se meni Efraimille. Ja nyt sitten profeetat sanovat, Efraim on minun esikoiseni ja häntä minä en voi olla armahtamatta. Hei, tämä on aivan järkyttävää puhetta, jos joku sanoo teille, että te olette Efraim. Tämä on niin kovaa puhetta juutalaisen edessä, että jos hänelle sanotaan, kuule hei, olette sitten nyt vähän ymmärtänyt tämä Israelin väärin. Israelin ruhtinas suku on Efraim, jonka Jumala on valinnut. No nyt joku voi kysyä, no näytäs tämä Raamatulla. No siellä se profeetta sanoo. Efraim on minun esikoiseni. Mutta sitten kyllä Jumala antoi merkinkin siitä esikoisuudesta. Ja se tapahtui sillä tavoin, että kun tehtiin tämä liitonarkki, niin mainitsen nyt jotain esimerkiksi Joosua, joka toi Israelin luvattuun maahan. Hän oli Joosefin suvusta. Ei hän ollut Juudasta. Ja sitten täällä Israelin maassa se Efraim tuli esiin sillä tavoin, että tämä liiton arkki annettiin tämän esikoissuvun haltuun. Ei se aluksi ollut Jerusalemissa. Se oli Siilossa, joka on Efraimin perintömaata siellä Efraimin vuoristossa. Mutta tämä ruhtinaana oleminen Juudan sukukunta, Israelin sukukuntien joukossa, se meni Efraimin päähän. Ja te voitte lukea sieltä, kuinka siinä sitten kävi. Efraim rupesi niin paljon isottelemaan, että se rupesi paneen poliisivaltaa Israelissa. Se oli tuomari aikana. Ja käymään sisällissotaa, vaikka se oli valittu ruhtinas. Sillä oli liiton arkki ja kaikki. Se rupesi käymään sotaa näitä muita heimoja vastaan. Ei ollut tyytyväinen ilmeisesti, että ne olisi tarpeeksi veroja maksaneet tällä kunkku suvulla. Ja niin siinä kävi sitten, että Efraim lähti jopa se Jordanin yli sinne Rubenin, Manassen ja Gaadin puolelle itärannalle. Pane vähän näitä kuriin näitä pikkuveljää. Mutta kuinka siinä kävikään, Jumala ei tätä kärsinyt. Että kun hän on valinnut Efraimin ja hänen läsnäolonsa tunnus, liiton arkki, hänen läsnäolonsa on Efraimin keskellä, niin tämäpä ei onnistu. Siis samalla tavoin kuin kuningas Saul yritti tuoda liiton arkki siihen taisteluun keskelle, niin se oli vaan Saulin tuho. Ja niin tästäkin tuli melkein koko Efraimin tuho. Nimittäin Efraim saikin siellä köniinsä, siellä itärannalla. Ja kun ne lähti sitten uimaan sen pakoon, sen Jordanin ylös takaisin, tullakseen takaisin omaa vuoristonsa, niin siellä toisella puolella olikin nämä muut sukukunnat vastassa. Ja kun he nostivat aina nämä sotilaat päänsä ylös sieltä vedestä, niin lyhyesti kysyttiin vaan, sano Shibbolet. Ja joka ainut, joka sanoi Shibbolet, sitä lyötiin nuijalla tai miekalla päähän niin, että hän hukkui siihen Jordaniin. Sinä päivänä Efraimista kuoli 42 000 nuorta miestä siihen Efraimiin. Se oli käytännössä kaikki Efraimin nuoret miehet, että Efraim todella nöyryytettiin. Kesti varmaan kymmeniä vuosia, että siellä Efraimissa olisi jälleen ollut sotakuntoisia miehiä. No nyt tämä on merkillinen tämä sana Shibbolet. Että yksi sukukunta erottui kaikista Israelin sukukunnista sillä, että se ei osannut sanoa Shibbolet, vaan sanoi Shibbolet. Niin sen täytyy olla tavattoman selvä geneettinen merkki. Ja että se nimenomaan kulki tässä isälinjassa, niin sen on mitä ilmeisimmin täytynyt olla vaurio Y-kromosomissa. Nimittäin jos se olisi kulkenut äitien mukana, niin siellä olisi isketty kuoliaaksi muita israelilaisia. Mutta se oli niin selvä merkki, että nämä Efraimin pojat, ne ei osaa sanoa muuta kuin yhden ässän. Ja nyt, jos se nyt on ollut näin, että se on se Y-kromosomin vaurio, ettei osaa sanoa kuin yhden ässän, niin kuinka se on meidän suomalaisten kanssa? Hebrean kielessä on vaikka kuinka monta ässää. Siitä huolimatta ne Efraimin pojat ei käytti vain yhtä ässää. Ja kun suomalaiset on tässä nyt venäläisten ja ruotsalaisten ja saksalaisten välissä ja englantilaisten, niillä kaikilla on ties kuinka monta ässää. Mutta suomen kielessä joku yksi ässä. Ja nyt joku voi sanoa, kyllä sitä nyt sivistyneet kuitenkin osaa sanoa monta ässää. Niin nyt mä kerron, ei ne osaa. Nimittäin, kun maailmassa käytetään semmoista järjestelmää kuin Shibbolet salasanajärjestelmä. Se on semmoinen niin kuin tietokoneohjelmistopaketti, jota valtiot ja suuret yhteisöt käyttää, että yhdellä niin sanotulla Shibbolet-salasanalla pääsee kaikkiin koko valtavan järjestelmän tietokoneisiin. Siinä on tietty logiikka, se on tämmöinen palvelu, kansainvälinen palvelu, joka tarjotaan tällä nimellä Shibbolet-salasanajärjestelmä, jota Suomikin käyttää. Mutta ainoa maa, jossa sitä ei tunneta Shibbolet nimellä, on Suomi. Koska Suomi on halunnut kääntää sen Shibbolet-sanan haka. Se on hakajärjestelmä. koska se on niinku se haka, kun annetaan se yksi sibbolet salasana, haka salasana, niin sillä pääsee sitten näihin kaikkiin tietokoneisiin, joihin se systeemi on ohjelmoitu antamaan sulle valtuudet. Niin, ei siis ne oppineetkaan käytä sitä shibbolettia. No niin, tämä kyllä viittaa siihen, että jos suomensukuiset kansat sattuisivat olemaan tämä kadonnut Pohjois-Israel, niin silloin me suomalaiset oltaisiin se Efraim. Koska nämä muut suomensukuiset kansat, ne osaa kyllä käyttää monta ässää. Venäjällä on, en tiedä kuinka monta ässää Venäjällä onkaan, ne osaa puhua venäjää. 7 erilaista ässää. No niin. No nyt suomalaiset ajattelevat, että me ollaan tultu Volgan mutkasta. Volgan mutkasta. Ja nyt on olemassa juutalaista perimätietoa. Ja se on niin sanottu toinen Esran kirja, jossa kerrotaan siitä, kuinka tämmöinen ylipappi Esra, se ei välttämättä nyt ole se profeetta Esra, se kävi kerran vierailemassa näiden kadonneiden sukukuntien luona ja oli kertonut sinne juutalaisille oppineille Jerusalemiin, että ne asuvat toisessa maassa, Artsaretissa, joka on 1,5 vaellusmatkan päässä oleva asumaton erämaa. Eli ne olivat perustaneet sinne tämmöisen siirtokunnan. Ja nyt tätä sanaa Artsaret, se tulee alun perin Mooseksen kirjasta, eikä se hebreassa tarkoita mitään muuta kuin Eretz Acheret, toinen maa. Eli siinä kirouksessa, jos Israel ei halunnut palvella Jumalaa Jumalan antamassa maassa, niin Jumala sanoo, minä lähetän teidät toiseen maahan. Se on yksikkö. Ei toisiin maihin. Ei niin kuin juutalaiset. Juutalaisille kyllä erikseen sit sanottiin, että teidät hajotetaan kaikkien kansojen sekaan. Mutta tämä kirous, joka annettiin siitä, ettei Israelissa palveltu elävää Jumalaa, oli, että heidät lähetetään toiseen maahan, yksikkö. No nyt tämä on sitten väännetty eri kielillä tällaiseksi sanaksi kuin Artsaret. Ja nyt löytyy semmoista, jotka romantisoivat tämän käsitteen Artsaret. Et Jumala niin rakasti kuitenkin sitä Pohjois-Israelia, että hän oli heille varannut jostain toisen maan, jossa hän sitten paapoi heitä. Tämmöiseen eksytykseen ei pidä mennä. Ne kiroukset on siellä, että mikään ei onnistu. Ette kestä ihmisten edessä. Vihollistenne. Se on monikossa. Vihollistenne maa nielee teidät. Eli se on suomaata, joka nielee teidät. Ja jos vähän jotakin alkaa menestyä, niin sitten kuninkaista tulee mielisairaita. No nyt sitten tämä viimeisen geneettinen tutkimus on nyt osoittamassa, että tämä Venäjän ensimmäinen tsaari, joka oli nimeltä Iivana Julma, hän mitä todennäköisimmin oli suomalainen. Ja hänen aatelistonsa, niin sanotut pajaarit, Venäjän pajaarit, eli ylemmistö, ne olikin suomalaisia. Nimittäin tätä varten internetti on perustettu semmoiset sivut kuin Ruurikin dynastian sukupuu. Ruurikin dynastian sukupuu. Tämä Iivana Julma tuli sellaisesta Ruurikin suvusta, josta meille on aina kerrottu, että ne oli jotain norjalaisia viikinkejä tai jotain tämmöisiä. Ja suomalaiset on ollut niin alemmuuskompleksisia, että ne on kiltisti uskoneet. Mutta kun te menette sinne Ruurikin dynastian sukupuusivuille, niin te havaitsette, että lähes poikkeuksetta kaikki ne elossa olevat pajaarit, jotka selvisivät neuvostovallankumouksesta ja joita on eri puolilla maailmaa, niin niillä kaikilla on sama Y-kromosomi kuin Suomen miehillä. Ja tätä Y-kromosomia, joka on Suomen miehillä, ei sitä ole muualla maailmassa. Siitä suomalaiset täysin erottuu muista kansakunnista. Ja sitten tämä Iivana Julma, hänestä tiedetään, että vaikka hän sai perustettua sen ensimmäisen tsaaridynastian Venäjällä, niin hänen mielisairautensa tuhosi hänet. Että se näistä suomalaisista kuninkaista aina kirottuja. No niin, ei näitä pidä uskoa sanomalla, vaan nämä on tutkittava, nämä ruusu, kukin, itse ja sitten niistä vasta sitten kun luottaa, mitä kukin ruusu puhuu, niin muodostuu se kuva, josta sitten voi tulla ainakin niin paljon vakuuttuneeksi kuin minä, että Suomi on kadonnut Efraan. Mutta okei, sitten me puhutaan tästä nyt vielä tästä Israelin kahtia menosta. Kun mä tässä joku vuosi sitten pääsin käymään Israelissa ja tapasin erään kuuluisan Israelin kenraalin. Ja kun hän halusi olla ystävällinen ja järjestää mulle ohjelmaa, niin hän vei minut timanttipajaan. Ja sehän on yksi Israelin tärkeimpiä teollisuusalueita, tämä timanttiteollisuus. Niin ensimmäisen kerran mä niin kuin järkytyn siitä, mitä tämä timanttiteollisuus on. Israel ostaa kaikki timantit ulkomailta. Sillä ei ole omia raakatimantteja. Ja tärkein vaihe sen timantin muuttamisessa suureksi rahaksi on, että tämä timanttikide pannaan mahdollisimman tarkasti kahteen osaan. Ja se syy siihen, että se täytyy panna kahteen osaan mahdollisimman tarkasti, on se, että tämän timantin arvon itse asiassa ratkaisee, kuinka iso tämä peilipinta on tässä. Ja sitten se täytyy olla tämmöinen säännöllisen muotoinen pyramidi. Ja nyt ainoastaan nämä juutalaiset on tarkimpia tässä hommassa halkaisemaan sen jo tavattoman kalliin timantin niin tarkasti, että siitä tulee kaksi mahdollisimman samannäköistä, että kumpaakin tulisi mahdollisimman suuri tämä pinta. Tämä peilipinta tähän keskellä. Tätä ne juutalaiset teki. Ja nyt, jos te katsotte, kuinka Jumala on kohdellut tätä timanttia, raaka timanttiaan, Israelia, niin Jumala sääsi kudinkuuden Juudalle. Mutta kaikki kalleimmat hengelliset, maalliset ja aineettoman omaisuuden aarteet ja esikoisuus Joosefille. Et siinä oli kaikki olemassa sitä varten, että se menee kahtia. Ja niinhän se sitten meni. Ja se Pohjois-Israelin kuninkaaksi, sitten se on ihan pyhä henki, sanoi profeetalle, ilmoitti joosefilaiselle Jerobeamille, ota itsellesi 10 kappaletta. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan 10 sinulle, eli Joosefille. Se meni kahtia. No nyt tässä vaiheessa ei enää annettu Joosefille ja Pohjois-Israelille tätä Jumalan läsnäolon merkkiä, eli tavallaan niin kuin aviosormusta tätä liitonarkkia, vaan se oli silloin jo sitten Juudan. Ja nyt sieltä näkyy sitten, kuinka profeetat sanoo, että näille tuli aivan eri historiaa. Tätä 10 heimoa Hesekiel kutsuu Oholaksi, jolle antoi erokirjan, eli avioeron. Kun taas Juudalle häntä sanottiin vain uskottomaksi vaimoksi, eikä annettu erokirjaa. Se kyllä sitten lähetettiin pakkosiirtolaisuuteen, mutta se oli aina Jumalan kansa. Mutta Jumala hylkäsi todella nämä 10 sukukuntaa, antoi heille erokirja. Menkää vihollistenne maahan, joka nielee teidät ja jossa mikään ei teille menesty. No niin, tämmöiset lähtökohdat. Voi sanoa, että 10 heimolla oli todella paljon huonommat lähtökohdat kuin Juudalla tämän jälkeen. Ja sitten täältä löytyy näitä viittauksia, kuinka se eronnut Israel lähetettiin asumattomaan pohjoiseen, josta merkillisesti Mooses sanoi, että ne on vielä siellä tänäkin päivänä. Et läpi koko maailman historian. Mutta nyt sitten siellä on, no niin, huomautetaan vielä tästä, mitä eronneille Israelille tuli. Eronneen Israelin tuli palvella muukalaisia maassa, joka ei ole sen oma. Sitten kuitenkin sanotaan, ettei Jumala kuitenkaan siitä peräti loppua tee, vaikka se on kadoksissa vihollistensa maan nielemänä. Se on siis kadoksissa. Se ei ole niin kuin Juuda. Se on niin kadoksissa, ettei se edes tiedä, kuka se on. Se on menettänyt identiteettinsä. Eronnut Israel joutui maahan, mikä oli sille ennestään tuntematon ja jossa se on saanut paeta hallitsijoitaan, tuntematta Israelin Jumalaa ja hänen armoansa. Niin sen takia ei sit pidä yhtään ihmetellä, että esimerkiksi jos Suomen sukuiset kansat on kadonnutta Israelia, minkä takia he tiedä Israelin Jumalasta mitään? Kun Jumala oli säätänyt, että he eivät tiedä. Ja nyt täällä pohjoisessa, johon se Israel, Pohjois-Israel hävisi, niin täällä ei muuten enää tänä päivänä ole muuta kuin Suomen sukuisia heimoja, jotka eivät Jumalasta tiedä mitään. Euroopan, kenties maailman viimeisimmät täyspakanat on Suomen sukuiset kansat Siperian perukoilla. Ja ne on niin täydellisesti Jumalasta tietämättömiä, että esimerkiksi nämä nenetsit tuolla, jotka on pohjoispuolella tätä Uralvuorta, niin esimerkiksi niiden sanastossa ei ole sellaisia sanoja kuin rakkaus tai anteeksi antamus. Kun Juuda aina tekee kaikkein hienointa, niin kuin taiteellisia henkisiä tuotteita. Juuda on oikein kuuluisa siitä. Niin nämä on täysiä tolovanoita. Kirouksen alaisia. No sitten, jos me katsotaan tätä Jeesuksen vertausta tuhlaajapojasta, niin siinä voi selvästi nähdä tämän Israelin kummankin osan kohtalon. Eli se tuhlaajapoika, sehän halusi kaikki mukaansa ja lähti sikakaukaloille. Kun taas tämä vanhempi veli jäi isän luo tottelemaan isän käskyjä. Ja kuitenkin sitten tapahtuu niin, että tämä, joka oli kaikkensa menettänyt oikeutensa Jumalaan, tämä nuorempi veli, kun se tulee takaisin, niin se löytää isän rakkauden. Eli tutkikaa nyt tätä, että Jeesus itse asiassa tässä puhuu, tässä tuhlaajapoikavertauksessa, hän puhuu siinä Juudasta ja Pohjois-Israelista. Eli tämä tuhlaajapoika, se muuttuu lempilapseksi Efraim. Eli se on se lempilapsi Efraim. Efraim ja häneen liittyneet Israelin heimot. Ja no niin, mennään nyt tähän merkilliseen asiaan sitten, että miten se Efraim vielä erottuu sitten näistä yhdeksästä muusta sukukunnasta. Niin täällä joku oli Oulussa semmoisen unen nähnyt, että mä kuulin, että oli 9 puuta huonossa maassa ja sitten 3 oli hyvässä maassa ja Jumala haluaa, että ne 9 huonossa maassa olevaa puuta tuodaan niiden 3 joukkoon, jotka ovat hyvässä maassa. Ja sitten selityksenä sanottiin, että tämä on Israel. No nyt se sopii ihan juuri tähän raamatulliseen kuvaan. Eli ne 3 hyvässä maassa olevaa Jaakobin poikaa, ne on Juuda. Eli Juuda, Benjamin ja Leevi. Ja sitten ne 9 huonossa maassa surkeina, surkeat kansakunnat. ne on nämä 9 kadonnutta heimoa. Mutta sitten voidaan kysyä, niin. Niin, juu, kerropa se, tuu oikein täältä edestä, hei. Juu, tuu kertoo, hyvin tärkeet nyt. Ei. Tämä on niin tärkeää nyt, että.
Niin, mä näin, että ne oli, niin kuin, oli 9 palmun taita. Niin, näin tosiaan unen. Sen verran oikeasin, tuossa se on aika pitkä kuitenkin, mutta se, että mulle näytettiin, että semmoisessa isossa haudassa, jossa oli paljon vettä, niin siellä oli, mun on hankala, kun se kaikuu silleen, oli 9 palmuntainta semmoisessa niin kuin aumassa haudassa. Ja sitten näytettiin siinä unessa, oli maa vieressä, jossa oli 3 palmuntainta niin kuin vierekkäin jo niin kuin kasvo. Ja sitten kun mä heräsin ja seuraavana päivänä niin kun, mä en ymmärtänyt sitä unta, että mitä se tarkoittaa. Ja mä kysyin Jumalalta, että mitä tämä uni tarkoittaa, kun mä tiesin, että Jumala puhuu mulle niin kuin unien kautta. Niin mä sain heti välittömästi vastauksen, että nämä 9 palmuntainta ovat 9 sukukuntaa, jotka ovat täällä Suomessa haudassa. Ja ne tullaan viemään, että löytyy maa, Israeli, jonne ne tullaan viemään. Ja ne niin kuin istutetaan niiden 3 puun sekaan ja niitä ei koskaan revitä sen jälkeen pois. Et se on, siinä on kuitenkin aika paljon.
No niin, kiitos. Joo, eli siis sellaisia, jotka ei edes itse tiedä, keitä he ovat. No niin, mutta sitten tämä Efraimilla tässä on merkillinen rooli. Ja nyt mennään tähän Jeesuksen lähetyskäskyyn. Siinä kreikkalaisessa tekstissä, missä Jeesus antaa lähetyskäskyn, niin hän ei sano maan ääriin saakka, vaan se on yksikössä. Se kreikkalainen sana on siinä yksikkö. Kun hän antaa apostoleilleen käsky, hän sanoo, menkää maan ääreen. Se on nimenomaan yksikkö. Ja nyt voi hiukan ihmetellä, kun Jeesus ei tunnustanut näitä kanaanilaisia, muukalaisia täällä vaelluksensa aikana. Minkä takia hän olisi yhtäkkiä erityisesti alkanut korostaa pakanoita. Vaan tämän voi ymmärtää, että Jeesus sanoi apostolille, menkää maan ääreen, missä on minun toinen laumani. Otetaan täältä se Uuden testamentin. Te muistatte, kun Jeesus siellä sanoi, että Jeesus johdattaa lampaitaan ja nekin, jotka eivät ole tästä tarhasta, saavat kuulla hänen äänensä. Siis oli olemassa joku muu kuin Juuda, jonka Jeesus sanoo. Ja itse asiassa hänen täytyy Jumalan poikana sanoa näin. Koska Raamatussa profeetat olivat sanoneet, että Efraimia Jumala ei voi olla armahtamatta. Eli toisin sanoen, Jeesus tehtävänsä kutsumuksensa mukaisesti sanoi, että hän pitää huolen siitä toisestakin tarhasta. Ja mitä ne apostolit sitten tekivätkään? Niin, tässä on tämmöinen kuvaa apostoli Andreaan viimeisestä lähetysmatkasta. Se on perimätiedon varassa ainoastaan. Mutta viime aikoina, kun on tutkittu tätä perimätietoa, mitä kerrotaan apostoli Andreasta, niin niitä ei enää pidetä pelkkänä taruina. Siis sitä, että apostoli Andreas ensin lähti länteen niin pitkälle kuin aina Skotlantiin saakka. Pitkin näitä juutalaisia siirtokuntia, joissa odotettiin Messiasta. Andreas oli se, joka nopeasti meni nämä juutalaiset siirtokunnat läpi aina Skotlantiin saakka. Niin että Skotlannin lipussa on tänä päivänä Andrean risti. Skotlannin suojeluspyhimys, apostoli Andreas. Sitten sen jälkeen hän meni näitä juutalaisia siirtokuntia niin pitkälle kuin niitä oli, silkkitietä pitki itään. Ja vei sinne tiedon, että Messias saapui. Sitten kun hän palasi sieltä, hän meni lähes Mosambikin saakka pitkin näitä kauppateitä kertoo juutalaisille synagogille, että Messias on saapunut. Ja sitten neljännen matkan hän teki sinne, missä asui Suomen sukuisista heimoista suomalaiset. Ja tähän aikaan, siis ajanlasku alussa, suomalaiset heimot asuvat täällä Novgorodin seuduilla. Ja nyt tämä Venäjän ortodoksikirkon perimätieto on se, että apostoli Andreas itse asiassa olisi perustanut ortodoksikirkon. Mutta sehän nyt tuntuu ihan niin kuin hölmöltä, että olisiko se ortodoksikirkko 2000 vuotta vanha. Mutta voi sanoa, että kyllä se itse asiassa jossain mielessä kai sitten onkin. Koska ilmeisesti apostoli Andreas toi tälle toiselle tarhalle, eli tälle Efraimille, Jaakobin rakkaimmalle esikoiselle, evankeliumin niin, että se sai kuulla Jeesuksen äänen. Ja ilmeisesti tämän pohjalta sitten sinne syntyi 1000 vuotta myöhemmin tämä Venäjän ortodoksi kirkko, kun nämä slaavit karkoittivat suomalaiset näiltä Novgorodin alueilta. Ja kun mä olin tässä hiljattain Pietarissa erään juutalaisen psykiatrin kanssa, joka kuuluu Pietarin synagogaan, me olimme siellä Pietarin torilla. Siellä oli vahdin vaihto, soittopelit ja rummut pärisi, vahtia vaihdettiin. Ja lipun alla ne marssi siellä, niin tämä juutalainen rouva sanoi minulle, katso Antti, he marssivat juutalaisen lipun alla. Juutalaisen täytyy huomauttaa se, kun tämä Efraim on niin sokea. Nimittäin tiedättekö te, mikä on Venäjän armeijan lippu? Se on tämä Andrean risti. Sama, joka on siellä Skotlannin lippu. Se on myös Venäjän armeijan lippu. Sen lipun alla ne marssi. Ja nyt voi kysyä, että voisiko tämä perimätieto, vahva perimätieto olla pysyä voimassa 2000 vuotta, ellei sillä olisi tosi pohja. Eli nyt voidaan sitten kysyä, että missä olisi sellainen kansojen perhe, jotka ovat näihin päiviin asti olleet oikein jumalallisen kirouksen alaisia. Ja kuitenkin yksi heimo heistä on saanut valtavat herätyksen ja evankeliumin aivan alusta asti. Tämmöinen merkki täytyisi toteutua sen tähden, että Jeesus on kaiken logiikka, Raamatun logiikka. Efraim täytyy tulla armahdetuksi, niin kuin Jeesus sanoi, että minulla on toinen lauma ja sekin saa kuulla minun ääneni. No niin, tämmöisiä raamatullisia näköaloja, kun näitä tutkii, löytyy sitten yllättäen yhä enemmän ja enemmän, mutta en mä nyt voi näihin kaikkia käydä läpi, mutta sen takia on kiva, että siinä ristivoitossa nyt mainittiin tämä tosin kriittisessä hengessä, tämä internet-sivusto. Niin jos te saatte jotain uutta tietoa näistä, niin kertokaa, mä paan ne heti tänne. Silläkin uhalla, että te saisitte jonkun semmoisen tiedon, joka kumoaa sen, ettei Suomi voiskaan olla Efraim. Se olisi tärkeä sanoa, jos tämä olisi väärä tieto. Ja minkäs tässä nyt vielä mainitsisi? No nyt tämä kova asiatieto. Niin mä luulen, että Pyhä Henki, kun hän käski Joosef käski, että hänen luunsa on vietävä luvattu maahan, niin mä ymmärrän, että Pyhä Henki tarkoitti sillä sitä, että Joosefin perillisten tulee tulevaisuudessa saada juridinen fakta siitä, keitä he ovat. Ja nyt tänä päivänä hän jo on näiden faaraoiden sukupuita pystytty rakentamaan näistä muumioista saatujen DNA:n avulla. Eli on voitu tietää, kuka on isä ja kuka on poika ja niin päin pois. Jos tämmöistä tapahtuu tässä turhamaisessa jumalattomassa maailmassa, niin kyllä mä oon ihan varma, että Jumala varasi sen. Ettei tämä Efraimillekaan jää epäselväksi, kuka se on se laillinen Efraim. Ja sen takia täällä Siikkemissä, Nablusissa, on ollut Joosefin hauta, Joosefin luut. Mutta nyt kävi niin onnettomasti, että vuonna 2000 nämä palestiinalaiset arabit tuhosivat tämän haudan. Ja tämä Efraim ei täällä osannut ollenkaan itkeä. Juuda kyllä itki. Täällä ei ollenkaan tajuttu, että nyt meni se laillinen todistusmateriaali Joosefin perinnölle. Ja siellä edelleenkin käyvät muutaman kerran vuodessa juutalaiset pyhivaeltajat armeijan saattuessa yöllä, ettei nämä itsemurhapommittajat heitä ampuisi, katsomassa näitä Joosefin haudan jäänteitä. Ja sieltä voi Arutsevan Jerusalemin television näistä katsauksista nähdä, että ne tuhosivat täydellisesti sen haudan. Siellä ei taatusti enää löydy mitään Joosefin luita. No nyt voidaan sitten heittää tämmöinen kysymys, että jos Pyhä Henki varjeli tämän tärkeän juridisen perimätiedon vuoteen 2000 saakka, niin eiköhän mahdollisesti olisi pannut jotakin ehkä juutalaista menemään sinne omaa henkensä kaupalla, nimittäin sinne juutalaiset joutuu aina menemään henkensä kaupalla. Ja mahdollisesti olisivat onnistuneet ottaa sieltä tämän DNA-näytteen. Mutta tämä nyt on toiveajattelua. Toisaalta voi ajatella näin, että minkä takia saatana niin raivosi, että se hauta piti hävittää. Niin siinä voi ajatella, että jos siinä olisi ollut tämmöinen henkivaltojen taistelu, että jos joku todella Jumalan käskystä onnistui hakemaan sieltä sen DNA-näytteen, niin sitten se oli vaan saatanan myöhäisvihastuminen, kun hänen kannaltaan vahinko oli jo päässyt tapahtumaan. No, mene ja tiedä. Mutta pidettäisikö tässä nyt pientä paussia sitten?